Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Тягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 1 красавіка. Нашыя тэмы. У сакавіку ў Беларусі па палітычных крымінальных справах асуджана 105 чалавек. Пасля масавых звальненняў на мінскім малаказаводзе нумар 1 мяняюць кіраўніцтва. Зачыняюць арт-прастору, дзе з'явілася выстава пра змаганне медыкаў з COVID-19. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сакавіку ў Беларусі па палітычных крымінальных справах асуджана не менш за 105 чалавек. Гэтую статыстыку агучылі праваабаронцы. 53 чалавекі былі пазбаўленыя волі, гэта 50% ад усіх вынесеных прысудаў. Агулам у сакавіку 2021 года ў нашай краіне палітычным прысудзілі 176 гадоў і 7 месяцаў пазбаўлення волі. Самы вялікі тэрмін зняволення атрымаў Аляксандр Троцкі – 10 гадоў пазбаўлення волі. Як мінімум 16 жанчынам суды прызначылі розныя пакаранні. Два непаўнагадовыя хлопцы былі пазбаўленыя волі на 3 гады кожны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь зноў падымае пытанне пра адзіны газавы рынак з Расіі. Пра гэта ў інтэрв'ю расійскай газеце заявіў беларускі пасол УРФ Уладзімір Сямашка. Труба газавая ідзе па Расіі, па Беларусі, уся інфраструктура створана, таму тут адразу бачыцца адзіны рынак, кажа Сямашка. Мы спадзяемся, што ён запрацуе 1 студзеня 2022 года. Паводле слоў Уладзіміра Сямашкі, ад адзінага рынку выйгралі б і Беларусь, і Расія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У А1 паведамілі, з-за чаго 1 красавіка ўзніклі праблемы з інтэрнэтам. Высветлілася, што на DNS-серверы кампаніі адбылася DOS-атака. Спецыялісты працуюць над яе нейтралізацыяй і аднаўленнем працы сервісу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На мінскім гармалаказаводзе нумар 1 звальняюць дырэктара. Старшыня Мінаблвыканткам Аляксандр Турчын прыехаў на прадпрыемства, каб улагодзіць канфлікт. На прадпрыемстве людзі пачалі масава звальняцца пасля таго, як кіраўніцтва ўвяло ўсеагульную матэрыяльную адказнасць. Паводле звестак онлайн-Ірбай, новы працоўны дагавор не падпісалі мінімум 94 чалавекі, звольніліся 63 работнікі. Пасля візіту кіраўніцтва Аблвыканткама на заводзе памяняюць кіраўніка. Сваю пасаду пакіне Дмітрый Главінскі, які стаў дырэктарам холдынгу ў красавіку 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 красавіка ў Мінску зачыняюць арт-прастору месца, дзе праходзіць выстава «Машына дыхае, а я не», прысвечаная медыкам і іх змаганню з COVID-19. Закрыццё адбываецца па патрабаванні праверкі з Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. МНСнікі прыйшлі па ананімнай скарзе, знайшлі шчыліну ў падлозе і сказалі, што ў сценах сітавітая цэгла, распавядаюць у арт-прасторы. Выставу яшчэ можна наведаць 1 красавіка да 20:00.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.